Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Joosef oli käskenyt, että vain Benjamin jää orjaksi ja muut pääsee kotiin. Ja Juuda asettui puhumaan Benjaminin puolesta, tarjoutui itse kärsimään rangaistuksia ja jäämään orjaksi Benjaminin sijaan. Sitten mennään päivän sanaan. Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään. Hän huusi, antakaa kaikkien mennä pois minun luotani. Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. Ja hän purskahti äänensä itkemään niin, että egyptiläiset ja faarao hoviväki sen kuulivat. Edellisessä kohtaamisessa veljien kanssa Joosef pystyi hillitsemään itsensä, niin kuin sanottiin luvussa 43. Sen jälkeen hän pestyään kasvonsa tuli ulos, hillitsi itsensä ja käski, tarjotkaa ruokaa. Eli hän meni itkemään toiseen huoneeseen salaa. Ja sitten hän todella nyt käskee kaikkien muiden paitsi veljeensä jättää lähtevän siitä huoneesta. Ja hän itki veljeensä nähden. Nyt ajatelkaa oikeasti, miten kova se itku on ollut, koska kerrotaan, että siis kokonaan eri saliin menneet egyptiläiset ja faaraon hoviväki myöskin sen kuulivat. Eli nämä ei ollut, faaraon hoviväki ei ollut Joosefin hoviväkeä, vaan faaraon väkeä. Eli se ilmeisesti sijaitsi niin kuin viereisessä paikassa sit se faaraon hoviväki, mutta kuulivat. Eli ei ollut kyse mistä, että kyyneliä hiukan valuu tai tämmöinen nyyhkytys, liikutus, vaan Joosef itki ihan täyttä huutoa. Sitä mietin vaan, että mitähän ne mahtoi ajatella, että eikö niillä tullut mieleen, että kävivätkö ne miehet nyt Joosefin kimppuun, että miksi sinne ei rynnännyt sitten väkeä paikalle äkkiä katsomaan, että mitä tapahtuu, vai erottiko sen itkusta, että kyse ei ollut hädästä, vaan jostain muusta. No sitten jakeesta 3. Ja Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef, vieläkö minun isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle. Niin hämmästyksissä he olivat hänen edessään. Ja nyt Joosef siis ilmaisi itsensä veljilleen. Minä olen Joosef. Ja nyt hän puhui ilman tulkkia. Toisin kuin tähän asti hän oli puhunut tulkin kautta, mutta nyt hän puhuu hebreaksi heille suoraan heidän omalla kielellään. Ja minusta on kuvaavaa se, että kun Joosef puhui ankarasti silloin veljille, siinä ankarana huoneenhaltijana, niin silloin tarvittiin tulkkia, mutta nyt kun hän ilmaisi itsensä, tulkkia ei tarvittu. Mennään kohta tuohon tarkemmin. Mutta tähän asti siis Joosef oli antanut itsestään kuvan ankarana miehenä, joka ei hetki anna rauhaa, vaan syyttää, tuomitsee, eikä jätä rankaisematta, eikä unohda rikkomuksia, ja joka syyttäkin kohtelee kaltoin. Toki Joosef oli välillä ottanut heidät pöytäänsä, antanut heidän kokea hyvääkin, mutta sitten taas näyttäytyi hirmuhallitsijana. Ja lopulta Joosefin tähtäin oli koko ajan tässä hetkessä, että hän pääsisi ilmaisemaan itsensä veljille. Eli hän sulki kaikki ensin synnin alle, jotta hän kaikkia armahtaisi. Veljekset joutuivat käymään melkoisen ahdistuksen läpi ja epätoivon ja kauhun ennen kuin tapahtui tämä, että Joosef ilmaisi heille itsensä. Eli tässä meillä on myöskin näyte siitä Jumalan menettelystä meitä kohtaan, että vaikka hän kohtelee joskus kovakouraisesti omiansa ja sillä tavalla, että hän aivan kuin salaa sen, että hän on meidän Jumalamme. Hän on hyvä ja rakastava isämme, vaan hän näyttäytyy siinä käyttäytymisessä aivan kuin hirmuhallitsijana ja tuomarina, joka tahtoo vain tuhota. Niin kuitenkin Jumalallakin on se tähtäyspiste, että kun oikea aika on tullut, niin hän paljastaa, minä olen Jeesus, sinun Herrasi. Ja nyt huomaatteko sen, että Jumala toimi samantapaisesti sekä Joosefin että näiden veljien kohdalla. Siis ennen kuin Joosef pääsi siihen kunniaan ja siihen hyvään asemaan, jossa hän nyt oli, niin Jumala kuljetti hänet orjuuden ja vankeuden ja monen ahdistuksen kautta. Ja samoin nyt oli Joosefin veljille koittamassa heidän korotuksensa, eli poispääsy siitä nälähädästä ja vaikeasta elämästä ja poispääsy siitä syyllisyyden, menneisyyden painolastista. He olivat saamassa vihdoinkin anteeksi sen, mitä olivat vuosikymmenet kantaneet. Heille oli käymässä oikein hyvin pian, mutta ennen sinne pääsyä tie kulki ahdistuksen ja odottamattomien vaikeuksien kautta. Eli aivan niin kuin Joosefilla. Ja tällainenhan oli myös meidän Herramme Jeesuksen tie, ristin alennustien kautta vasta taivaan kirkkauteen. Ja Jeesus lupasi, että ei ole opetuslapsi opettajansa parempi. Ja näin Raamattu sanoo Jumalan toimiva. Hän antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Hän köyhdyttää ja rikastuttaa. En tiedä, tuleeko ihmisellä joskus mieleen, mutta se, näistä on myöskin nähtävissä se, että kun Jumala todella on antamassa ihmiselle jonkun korotuksen, ikään kuin antamassa jonkun uuden siunauksen, jonkun uuden hyvän asian, niin hän joutuu ensin se ihmisen pistämään sinne vaikean tien kautta. Eli kun Jumala meinaa nostaa ihmisen ylös, niin hän ei tee sillä tavalla, että siinä on ennestään jo ihminen ihan kohtuu korkealla, että nostetaan vielä yhtä rappusta ylemmäksi, vaan Jumalan tapa toimia on se, että nyt lasketaan ensin alas, että se ihminen kestää sen ylös nostamisen. Luther hyvin kehottaa katsomaan niitä, joiden Jumala sallii päästä ilman mitään koettelemusta. Hän sanoi näin, mitä he tekevät? He syöksyvät toisesta rikoksesta toiseen, himoihin, murhaan, huoruuteen, vihaan ja kaikkiin luonnonvastaisiin häpeätekoihin. Eivät he koe muiden kuolevaisen tuskia eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Synnin puhdistaminen ja sen rankaiseminen ovat heille vieras asia, mutta kun kuolettaminen ja katumus jäävät pois, ei mitään pelastusta ole enää jäljellä. Meillä kristityillä on siis aihetta oppia, että Pyhä Raamattu kaikkialla opettaa tätä alentamista. Mutta jos olemme vanhurskaita ja kuulumme niiden joukkoon, niin kuin varmaan kuulummekin, jotka haluavat saada omakseen taivasten valtakunnan, niin tietäkäämme, että olemme kastetut Kristuksen kuolemaan, ja häntä meidän tulee oppaanamme seurata, jotta synnin ruumiista tulisi loppu. Ei meidän elämämme Jumalan silmin katsottuna ole mitään muuta kuin riisumista, kuolettamista ja helvettiin viemistä. Ei kuitenkaan meidän tuhoksemme, vaan pelastukseksi, vapahdukseksi ja puhdistukseksi. Mutta puhdistus ei voi tapahtua ilman tuskaa ja kärsimystä. Sen täytyy tehdä kipeää, sen täytyy tuntua. Näin siis Luther. Mutta siis todella, kun oikea hetki tuli, niin Joosef sanoi, että minä olen Joosef. Ja kun Jumala hetki tulee, niin sitten hän sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, minä olen Jeesus. Joskus on tainnut kertoakin eräästä miehestä, joka sairastui vakavaan syöpään. Hän kauhistui sitä, hän pelkäsi, vapisi. Hän alkoi katkeroitua Jumalallekin siitä, että Jumala oli hänet hylännyt, eikä ollutkaan hänelle ollut armollinen. Hän jättäytyi seurakunnan yhteydestä kaikista pois ajatellen, että tämä oli turhaa, että miksi palvella Jumalaa, miksi olla hänen yhteydessään, kun Jumala vaan hylkii ja Jumala vaan vihaa häntä. No sitten hän eräänä päivänä sattui avaamaan radion, jossa oli joku iltahartaus tai mikähän se oli menossa, niin hän kuuli luettavan Raamattua siitä kohtaa, jossa oli opetuslapset oli yöllä myrskyssä Genesaretin järvellä, luulivat hukkuvansa ja sitten Jeesus tuli heidän luokseen veden päällä kävelle ja sanoi, minä se olen, älkää pelätkö. Ja tämä mies sai sen itselleen, tämä syöpään sairastunut mies. Hän ymmärsi, että Jeesus sanoi sen hänelle hänen syöpänsä keskeltä, että minä se olen, älä pelkää. Ja sitten hän vasta rauhoittui, vaikkei se syöpä siinä lähtenytkään häneltä. Hän rauhoittui, että ei kyseessä ollutkaan se, että Jumala vihaisi tai Jumala olisi hylännyt hänet. Ei ollut hallitsematon katastrofi, vaan että Jeesus itse siinä syövän keskeltä sanoi, että minä tässä olen. Ei mitään oudompaa ja pahempaa ole tapahtunut. Niin, sanoin, että on kuvaavaa se, että Joosef tarvitsi tulkkia, kun hän puhui ankarasti veljilleen. Tai siis veljet tarvitsi tulkkia Joosefin puheesta. Kun Jumala tekee vierasta työtään meissä, eli vierastyötä siis puhuu tavalla, joka näyttää meistä siltä, että Jumala vihaa meitä, Jumala rankaisi ja Jumala on hylännyt meidät, niin me tarvitsemme tulkkia ymmärtääksemme sitä puhetta, koska luonnostamme me teemme suoraan aina väärät johtopäätökset ja emme ymmärrä sitä Jumalan puhetta. Me tulkitsemme sen vain täysin todella väärin. Ja me tarvitsemme Jumalan sanan, kirjoitetun sanan selitystä ja sitä sanan lukemista silloin, tulkkausta tilanteeseemme. Ja se sana näyttää meille sen Jumalan vieraan puheen, sen kovan puheenkin keskellä, että hei, muistatteko, Jeesushan lupasi, että monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä Jumalan valtakuntaa, ja että Jumalan ajatukset eivät ole meitä kohtaan tuhoajatuksia, vaan rauhan, ja että kurittaessaankin hän rakastaa, kuoleman varjon laakson keskellä hän on lähempänä kuin koskaan, ja että hänen siunauksensa on kätketty vastakohtiinsa, eli asioihin, jotka näyttää meistä kiroukselta. Niin tätä tulkintaa meidän elämämme tapahtumista, tätä Jumalan puheen tulkkausta hänen kirjoitetun sanansa kautta me tarvitsemme, koska emme pysty luonnostaan tekemään oikeita johtopäätöksiä. Eli me tarvitsemme jatkuvasti Jumalan lupauksia siitä, että tilanne ei ole sitä, miltä se näyttää. Et Jumala joutuu koko ajan meille uudestaan näyttämään sen sanansa kautta, että huomaatko sinä, että sinusta näyttää tältä, näetkö tästä, miten tilanne on kuitenkin ollut aivan eri? Sitten taas evankeliumin sana. Se ehkä ei vaadi enää tulkkausta, vaan sitä, että sitä avataan ja ikään kuin lisää tarjoillaan enemmän ja enemmän. Se on sellainen, mikä on niin yksiselitteinen ja upea. Toki sellaisena, että se on vaikea uskoa, että se on niin hyvä, että voiko se olla totta. Veljet ei hämmästykseltään pystyneet vastaamaan Joosefille mitään. Tuo hebrean sana hämmästyä perusmuodossa on jopa kauhistua, olla kauhuissaan. Tässäkin yhteydessä se tarkoittaa eräänlaista, että sydän kuohuu, niin kuin kreikaksi se käännettiin. Eli kyse ei ole semmoisesta hämmästyksestä, että vau, ihan tosi, sä oot Joosef, ei olisi uskonut. Vaan nyt kuohu sisällä valtavasti. Siis ajatelkaa, nämä oli ajatelleet oikeasti, että Joosef on kuollut. Eli sitten yhtäkkiä siinä seisoo kaveri, joka sanoo, että minä olen Joosef, niin sehän on aivan niin kuin he olisivat aaveen nähneet. Ja tämä itse asiassa tulee lähelle sitä, just kun Jeesus veden päällä kävellessään tuli opetuslasten tykö ja ilmaisi, että minä se olen. Niin sehän tapahtui silloin, kun opetuslapset luuli, että he näkevät aaveen. Ja Jeesus sanoi, että ei kun minä se olen. Mutta miettikää todella sitä tilannetta, että teidän edessä seisos henkilö, jonka te luulitte kuolleen, ja jonka te tiedätte, että, tai ajattelitte, että se kuoli teidän tähtenne. Te teitte sille niin jotain pahaa, että se sen takia kuoli. Ja sitten se seisoikin teidän edessänne, ja se olisi vielä sellainen henkilö, jolla on valta sormia napauttamalla päästää teidät päiviltään. Eli se, että Joosef ilmaisi itsensä veljille, niin se ei arvatenkaan synnyttänyt heti semmoista ihanaa helpotusta, että ihanaa se olikin Joosef. Vaan luulen, että siinä oli ennemminkin paniikki ja pelko näillä veljillä. Nyt me kuolemme. Se, jolle me teimme näin pahaa, se on nyt Egyptin käskyhaltijana. Faraon käskyhaltijalta, jota he eivät Joosefiksi tienneet siis, niin he olivat salanneet sen, mitä he olivat Joosefille tehneet. Mutta nyt sekin oli tuon miehen edessä paljaana, kun hän sanoi, että minä olen Joosef. Eli nyt he tajusivat, että nyt ei ole enää mitään salattua, jota ei olisi ilmi tuotu. Jakeesta 4. Mutta Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. En tiedä, oliko velillä enää epäilystä tässä vaiheessa, että voiko se oikeasti olla Joosef, mutta Joosef nyt sen tekee joka tapauksessa selväksi. Ensinnäkin hän mainitsee oman nimensä, Joosef. Veljet eivät olleet missään vaiheessa tälle käskyhaltijalle kertoneet sen yhden veljen, joka menetettiin jo aikaisemmin, niin sen nimeä. Ja Joosef nyt kertoo, että minä olen Joosef, ja sitten sanoo teidän veljenne, ja vielä kertoo, jonka te myitte Egyptiin. Ja tässä oli nyt viimeinen niitti. Kukaan muu ei tiennyt sitä, että veljet olivat myyneet Joosefi Egyptiin, kuin nämä veljet itse ja Joosef. Eivät he ole isälle, ei kenellekään kertoneet tätä. Eli nyt tuli selväksi se, että kuka tässä todella on. Ja eiköhän veljien päällimmäinen kysymys nyt mielessä ollut, että mitä Joosef aikookaan meille tehdä? Miten hän aikookaan meitä rangaista? Olemmeko me nyt kuolema omat? Sillä me olemme ne, jotka myivät hänet orjaksi. Mutta sitten Joosef kiiruhtaa vastaamaan. Mutta älkää nyt olko murheissanne, älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne, pitääkseen teidät hengissä. 2 vuotta on nyt nälänhätä ollut maassa ja vielä on jäljellä 5 vuotta, joina ei kynnetä eikä eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaaksi. No se, että Joosef ilmasi vielä, että minä olen Joosef, niin se ei ollut itsessään riittävä ilmoitus, koska se saattoi tarkoittaa näille veljille joko armoa tai tuhoa. Eli olennaisin kysymys oli tämä todella, että mitä sinä teet meille, Joosef? Se, että Jeesus tulee ja ilmaisee itsensä, minä olen Jeesus, niin sekään ei ole itsessään vielä riittävä ilmoitus. Jeesus varoittikin, että monta tulee minun nimessäni sanoen, minä se olen, ja he eksyttävät monta. Kun Saulus kohtasi Damaskoksen tiellä Jeesuksen, joka sokaisi hänet, niin Saulus kysyi, että Herra, kuka olet? Ja Jeesus vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. En voi kuvitella, mikä kauhu Sauluksella on siinä vaiheessa, mutta Jeesus sanokin, mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Eli Jeesuksella ei ollutkaan tuhon sanat. Hän sanoi, minä olen Jeesus, mutta hän heti kertoo, että minä aion tehdä sinusta palvelijani. Hän aikoi tehdä Sauluksesta Paavali. Joosef sanoi velille, minä olen Joosef, mutta heti kiiruhti kertomaan, Jumala lähetti minut pitääkseen teidät hengissä, pelastukseksi monille. Hän heti kiirehti antamaan evankeliumin sanat. Nyt jos sinulle sattuisi ilmestymään Jeesus, joka sanoo, että minä olen Jeesus. Niin sinun on kysyttävä, että mitä sinä minulle teet? Ja jos se vastaus on, että minä haluan rangaista sinua synneistäsi, haluan sinut kadotukseen, haluan sinun kuolemasi, niin silloin sinun ei tarvitse uskoa, se ei ole silloin oikea Jeesus. Tai jos hän vastaa, että no minä haluan tehdä sinut rikkaaksi, menestyväksi, täyttää sinun haaveesi, niin älä usko, ei sekään ole Jeesus. Muistatko, mitä Jeesus sanoi häntä ristiinnaulitsevista sotilaista? Isä, anna heille anteeksi. Se on oikea Jeesus, joka todistaa haavoista ja haluaa antaa synnit anteeksi ja pelastaa sinut ikuiseen elämään haavojensa kautta. Aivan samalla tavalla ylösnousemuksensa jälkeen, kun Jeesus ilmestyi, niin hän sanoi opetuslapsille, rauha teille, ja hän näytti heille haavansa. Se on se, millä meidän Herramme Jeesus ilmaisee itsensä, koska hän on syntisten vapahtaja. Hänen nimensä on Jeesus, koska hän pelastaa kansansa sen synneistä ja sillä hän haluaa tulla tunnetuksi. No jos katsomme Joosefin sanoja tarkemmin, niin me huomaamme, että nyt me kuulemme ensimmäistä kertaa Joosefin omat ajatukset siitä, miten hän näkee sen, mitä hänelle on tapahtunut, mitä hän ajatteli Jumalasta kaiken tämän keskellä. Siis se on harmillista, tästä oli puhekin joskus, mutta että se, että meille ei ole tallennettu sitä, että mitä Joosef ajatteli vankeudessa ollessaan tai silloin, kun hän tuli väärin tuomituksi jo, miten hän silloin ymmärsi tilanteensa, miten hän silloin näki Jumalan ajatukset, miten Jumala, mitä Jumala hänestä ajattelee. Mutta nyt me saamme jälkikäteen huomata ainakin, että Joosefille oli kirkastunut, että Jumala käytti kaikkea tapahtunutta suunnittelemansa hyvää. Ja tämä on upea tunnustus, jonka Joosef moneen kertaan toistaa, että Jumala minut lähetti. Ajattele, miten erilainen olisi ollut menneisyydestään katkeroituneen miehen vastaus. Hän olisi vaatinut veljensä tilille, hän olisi surmanut heistä jokaisen. Sitten hän olisi mennyt isänsä tykö, isä minä olen Joosef, sinun poikasi elää. Mutta ajatelkaa, olisiko se jälleen näkeminen ollut enää yhtä iloinen, sillä Jaakobin muut pojat olisi tapettu. Isä olisi menettänyt, se isä menetti silloin sen viattoman Joosefin, ja vaikka se Egyptin käskyhaltija olisi tullut ja sanonut, että minä olen Joosef, niin Jaakob ei olisi ikinä saanut sitä Joosefia enää takaisin, jonka hän menetti. Sieltä olisi tullut takaisin julma ja katkeroitunut vihane, verta käsissään oleva Joosef. Edesmennyt Ansi Simojoki sanoi joskus hienosti puheessa, että on vain kahdenlaisia ihmisiä. On menneisyyden miehiä ja aamun miehiä. Ja nyt kysymys on, että kumpi sinä olet? Oletko sinä niitä, jotka on takertunut sinulle tehtyihin vääryyksiin, jäänyt niiden vangiksi, joka elää päivästä toiseen, niitä käsissänsä tuijottaen. Katsovat vain niitä, jotka katsovat vain laskeneen auringon pimeyteen ja syyttää vuodesta toiseen muita ihmisiä sinulle tapahtuneista asioista. Ja jos olet niitä, niin sanomattakin on selvää, että tulevaisuutesi on silloin tiedossa. Koska eihän siinä voi olla mitään hyvää sinulle, koska sinä elät menneessä etkä pysty päätäsi kohottamaan nousevaan aurinkoon, uuteen aamuun ja sen kauneuteen. Vai oletko niitä aamumiehiä tai naisia, jotka pyytävät Jumalaa ottamaan pois kaiken katkeruuden ja menneisyyden kahleet, ja jotka katsovat sinne nousevan aamun kauneuteen, uuden aamun kauneuteen, eivätkä siihen laskeneen auringon pimeyteen. Joosef otti Jumalan kädestä senkin pahan, mikä ihmisten kautta hänelle tuli. Joosef ei lähtenyt ja jäänyt syyttelemään, ei hakemaan itselleen oikeutta, vaan hän näki, että se mikä tuli, se on tapahtunut ja sitä, se tuli Herran sallimana. Ja jos me otamme Herralta vastaan hyvän, niin miksi emme ottaisi vastaan pahaakin? Se, että Jumalan kädestä ihminen ottaa vastaan pahan, ei ole sitä, että voidaan sitten rauhassa olla katkeria Jumalalle ihmisten sijaan, vaan se on sitä, että koska minä tiedän, että Jumala tahtoo minulle pelkästään hyvää, niin se mitä on tapahtunut, niin sitäkin hän on käyttänyt ja hän käyttää pelkästään minun hyväkseni. Ja siksi minä olen vapaa katkeruudesta, koska Jumala on menneenkin laittanut ja laittaa edelleen palvelemaan hänen hyvää suunnitelmaansa. Ajattelen niin, että jos me osaisimme Jumalan kädestä ottaa vastaan myös pahan, niin meidän olisi helpompi antaa meitä vastaan rikkoneillekin anteeksi. Uskon, että Joosefkin pystyi antaa anteeksi veljilleen, kun näki, että hyvänen aika, Jumalahan minut on lähettänyt Egyptiin, eikä yksinomaan tuo veljien pahuus. Se on muuten tässä vielä huomattava, että vaikka Joosef itsekin pelastui nälkäkuolemalta sitä kautta, että Jumala vei hänet sen kurja ja pelottava ja kyyneliä täynnä olevan tien kautta Egyptin käskyhaltijaksi, niin Joosefin omassa puheessa korostuu kuitenkin koko ajan sana te. Tämä tapahtui teidän tähtenne. Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne, pitääkseen teidät hengissä. Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Eli niin totta kuin se onkin, että kaikki mitä Jeesus tekee tässä elämässä sinulle on sinun pelastukseksesi, niin on muistettava se, että kyllä tähtäyspiste voi olla myös Jumalalla toisten pelastuminen. Eli mitä sinä vastaat, jos Jeesus kysyy, että suostutko sinä siihen, että minä kuljetan sinua raskasta tietä, pelottavaa ja kyynelten täyttämää tietä, jotta saisin säilytettyä edes yhden sisarisi tai veljen hengissä, pelastaakseni yhden muun sinun lisäksesi. Suostutko sinä siihen? Niin uskon, että sinunkin vaikeuksesi takana on kyllä oma pelastumisesi myös. Niin kuin Joosefkin pelastui nälkäkuolemalta itsekin, mutta riittäisikö sinulle sekin, jos sinä tietäisit, että tämä tie, mitä minä joudun kulkeen, se on yhden muun pelastumiseksi, jonkun muunkin pelastumiseksi. Ja tarvitko sinä lopulta Jumalan suoraa ilmoitusta taivaasta sinulle, jotain ihmeellistä ääntä, että kuule, ristin tiesi on tämän tai tämän ihmisen pelastumiseksi. Vai riittäisikö sinulle se, että Jumala Joosefin elämän kautta sinulle nyt sen kertoo, että luota vain minuun, Joosefin tie on sinunkin tiesi, ja sitä kautta koituu siunaus jollekin toiselle. On aika hienoa, miten Joosef sanoi juuri näille veljille, jotka möivät hänet orjaksi, että tulkaa tänne luokseni, tulkaa tänne lähelleni. Siis ajatelkaa, hän paljastaa heidän syntinsä, te möitte minut Egyptiin, mutta sanoo heille, että tulkaa minun luokseni. Ja tätä samaa saarnaa apostolitkin jatkoivat. Esimerkiksi helluntaina Pietari saarnasi suoraan sanoi kansalle, joka kuunteli, että te ristiin naulitsitte Jeesuksen. Mutta heti perään hän kehotti tulemaan Jeesuksen tykö näitä samoja kavereita. Tulkoon kukin teistä kastetuksi Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahja. Jeesus haluaakin, että juuri ne, jotka synneillänsä ristiinnaulitsivat hänet, tulevat hänen tykönsä ja pelastuvat. Ja se on se evankeliumin käsittämättömyys. Jeesus sanoi, että kyllä, sinä ristiinnaulitsit minut, sinä käänsit selkäsi minulle, sinä häpäisit elämälläsi minun nimeni, sinä petit minut, sinä olet tehnyt syntiä minua vastaan, sinä olet ollut pelkuri, sinä olet hävennyt minua, sinä olet toistuvasti rikkonut minun tahtoani vastaan, sinä olet pitänyt minun armooni halpana. Tule siis minun luokseni, minä tahdon antaa kaikki anteeksi. Jesajan kirjassa on myös upeat Jumalan sanat. Tähän liittyen, kun Jumala ensin kertoo, että sinä et ole antanut minulle sitä uhria, sinä et ole tehnyt minulle tätä ja tätä, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja hän jatkaa, sinä olet minua synneilläsi vaivannut, sinä olet rasittanut minua pahoilla töilläsi. Ja tämän jälkeen luulisi, että nyt tulee jatkuu, että siksi sinua pitää rangaista. Siksi minä en halua olla missään tekemisessä sinun kanssasi. Siksi sinun on parasta juosta, sillä minä tulen sinun kimppuusi. Mutta ei. Heti sen jälkeen, kun Jumala on sanonut, sinä olet rasittanut minua pahoilla töilläsi, niin samaa hengenvetoa hän jatkaa. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Siis tämä on niin upea. Jumala paljastaa synnin vain antaakseen anteeksi. Siis perkele aina syyttää synnistä ainoastaan lannistaakseen ja viedäkseen ihmistä täydelliseen epätoivoon. Mutta jos Jumala syyttää synnistä, niin aina hän samaan hengenvetoon osoittaa armonsa. Eli näillä kahdella, jos he puhuvat synnistä, niillä on täysin eri tähtäyspiste. Jumala ei koskaan halua syyttää lannistaakseen, vaan voidakseen puhdistaa. Muistan, kun joskus nuorempana tuli mietittyä sitä, että messun ripissä on jotenkin, synnin päästä tulee jotenkin liian nopeasti sen synnin tunnustuksen jälkeen. Siinä pitäisi synnin tunnustuksen jälkeen vähän aikaa vielä julistaa uhkauksia tai olisi edes jotain paha enteistä urkumusiikkia. Että heti kun on synti tunnustettu, niin ei aivan heti tulisi se synnin päästö. Jotenkin nyt olisi noin, että pääseeköhän sen jotenkin liian helpolla ihminen. Tai että olisi vaikka niin, että messun alussa olisi synnin tunnustus ja sitten messun lopussa olisi synnin päästö. Mutta Raamatun Jumalan mielenmukainen järjestys on todella tämä, että synnin tunnustuksen jälkeen annetaan heti päästö. Lain jälkeen, lain sanan jälkeen tulee heti evankelia. No vielä tärkeää myös nähdä tästä se, että Joosef ei vain sano, että hän antaa anteeksi veljilleen. Ja sitten sanoo, että no niin, lähtekää siitä kotiin ja takaisin. Mitä viljaa ette saa mukaan, ne nääntykää hengiltä. Ei vai, Joosef sanoi tässä jo, että hän aikoo pitää hengissä ja antaa ruoan veljille ja heidän jälkipolville. Hän meinaa pelastaa heidät kokonaan. Heidän elämänsä tulee muuttumaan. Mitä olisikaan semmoinen anteeksi antamus, jonka jälkeen kuitenkin halutaan pahaa toiselle? Annan sinulle anteeksi, joo, mutta toivon sinulle kaikkea pahaa tai yritän tehdä elämäsi mahdollisimman vaikeaksi. Ei se olisi anteeksi antamus silloin ollenkaan. Eli huomaathan, että kun Jumala on antanut sinulle anteeksi, niin Jumala ei ole enää sinun perässäsi käydäksesi sinun kimppuun. Hän kulkee rinnallasi tai hän kantaa sinua. Eli sinulle, joka olet Kristuksessa, niin mitä pahaa ikinä sinulle tässä elämässä tapahtuukaan, minkälaisia ahdinkoja kohtaatkaan, niin sinä voit olla varma siitä yhdestä asiasta, että nämä eivät tule siksi, että Jumala kostaa nyt minulle menneitä syntejäni ja haluaa minulle pahaa. Ei vaan. Kun Jumala on kerran lausunut synnin päästä, hän on antanut jo kaikki syntisi anteeksi, niin hän ei silloin halua mitään muuta kuin hyvää sinulle. Koska muuten se anteeksi antamus, hän ei olisi todella muuten antanut anteeksi. Ja jos olet siis saanut syntisi anteeksi, niin sinä voit huoleti pyytää Jumalalta kaikkea muutakin hyvää. Koska sille, jolle hän on antanut syntinsä anteeksi, niin hän haluaa antaa kaikkea muutakin hyvää. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Usein tulee ihmisillä se ajatus, että kun on synti tunnustettu, ja vaikka on synnin päästö saatukin, niin tunnistatteko sen ajatuksen, että no nyt mä en kehtaa kuitenkaan tämmöistä ajallista, jos on joku ajallinen huoli tai murhe tai muut, niin mä en just nyt kehtaa sitä Jumalalta pyytää, kun mä just tunnustin sen synnin, ja se olisi jotenkin röyhkeää, että mä sitten nyt pyytäisin, että hei, annakko vielä mun parantua tästä flunssasta, tai mitä se nyt onkaan. Mutta ei. Siis saman tien, kun oot synnit saanut anteeksi, sä voit heti pyytää Jumala, tai milloin tahansa, siis ei sen tarvitse liittyä siihen itse ripittäytymishetkeenkään, kun milloin tahansa sinä voit pyytää Jumalalta kaikkea hyvää itsellesi, koska hän on antanut jo kaikki sinun syntisi anteeksi ja hän haluaa pelkästään hyvää sinulle. No vielä viimeinen ajatus ennen kuin lopetamme. Mieti, miten me olisimme toimineet helposti Joosefin sijassa. Kuvittele esimerkiksi tällainen tilanne mielessäsi. Joosef sanoo: minä olen Joosef, jonka te möitte Egyptiin, koska te ette sietäneet kuulla minun unistani, joissa te kumarsitte minua. Te sanoitte minut myydessänne, että saammepa nähdä, mitä hänen unistaan nyt tulee. No, nyt te saatte toteuttaa minun uneni. Minulla on valta teidät yhdellä sormien napautuksella syöstä kuolemaa, eli nyt kumaratte minua sitten. Kumartakaa niin kuin henkenne riippuisi siitä, sillä itse asiassa se riippuu siitä. Eli Joosefilla oli nyt valta veljensä yli, täydellinen valta veljensä yli. Hän olisi pystynyt pistämään heidät todella niin kuin maahan ja tekemään kaikki, kuuraamaan lattiat ja pitämään kättä tietyssä asennossa tai olemaan hengittämättä. Hän ei lähtenyt mihinkään sellaiseen. Mihin hän käyttää sitä valtaansa, mikä hänelle oli annettu? Antamaan veljille anteeksi ja pelastamaan heidät. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, niin hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. mihin Jeesus nyt halusi käyttää sitä valtaa? Hän sanoi, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Hän halusi käyttää sitä valtaa pelastamaan ihmiset, eikä tuomitsemaan. Päätetään tänään tähän.